Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nau ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ami gis la fino. Ien la schlossilo por compreni la coron de Cristo. Amo, ciu ne haltas antau rifuso, sen illusigio, nec antau la sen reciprocetso. Tiu amo generas la pardonon. Jesuo tion montras al ni dum la lasta vespremangio, ciam li proponas pecon da pano al Judaso, ciu tui perfidos lin. Lia gesto ne estas nur signo de cunuleco, sed ancau la lasta provo de amo, ciu ne resignas. Clarigis Papo Leono la declara dum la hodiaua generala audienzo en la aulo Paolo la Sessa. Giuste alla pardono la Papo dedicis sian trian catechison pri la Pasco de Jesuo, en la cadro de la jubilea ciclo Jesuo Cristo nia espero. La Papo plurfoe revenis al tiu simpla cae humila gesto al Judaso, quiu montras ciel Cristo daurigas gis funde sian amon, li vidas clare cae faras la unuan pasion, la libero de la alia, ec ciam gi perdigas, en la malbono, ancora povas esti atingata per la lumo de milda gesto, char li stias, che la vera pardono ne attendas la penton, sed proponigas unua, ciel sen paga donazzo, antau ol esti acceptata. Ciam venas la plei malfacila horo, Jesuo ne suferas gin passive, li gin electas, clarigis la papo. Tia maniere li conscias la momenton en quiu lia amo estus vundita per la perfido, cae anstatau retirigi, accusi au defendi sin, li daurigas ami, li lavas la piedoin, trempas la panon, cae gin disdonas. La amo de Jesuo ne neas la veron de la doloro, sed ne permessas che la malbono havu la lastan vorton, jen la mistero, cium Jesuo plenumas por ni, cae en tiu ancao ni foie estas vocate partopreni. La Evangelio montras che ciam existas maniero daurigi ami, ec ciam cio shainas ne eviteble compromitita. Pardoni ne signifas ne in la malbonon, set malhelpi gin generi plian malbonon, ne signifas diri che nenio ocasis, set fari cion eblan, porque ne la rancoro decidu la estontezon. Cae se Judaso realiga sian planon de perfido, Cristo restas fidela gis la fino, cae tiel lia amo montrigas pli forta ol la malamo. Ancau ni travivas dolorain cae lacigain noctoin, noctoin de sen illusigio, noctoin, en ciui iu vundis au perfidis nin. En tiu momento il attento estas fermigi, sin protecti, redoni la baton, set la Signoro montras al nila esperon, che ciam existas alia voio. Li instruas nin, che eblas offerti peceton ec al tiu, ciu turnas la dorson al ni, che eblas respondi per la silento de fido, cae che ni povas antaueniri cun digno sen resigni pri amo. Tial, la invito de la papo estas peti la grazon, scii pardoni, ec ciam ni ne sentas nin comprenatai, ec ciam ni sentas nin forlasitai, ciel instruas Jesuo, ami signifas lassi la alian libera, ec perfidi, sen iam cessi credi che ec tiu liberezzo vundita cae perdita povas esti scirata alla trompo della malumo cae redonata alla lumo della bono. Ciam la lumo della pardono successes penetri la plei profunda infendo in della coro, ni comprenas che gi neniam estas vana. Ec se la alia gi ne acceptas, ec se gi shainas sen fructa, la pardono liberigas tiun, ciu gin donas. Gi rompas la rancoron, redonas pacon, cae redonas nin al ni mem, concludis la papo. Fine de la generala audienzo la papo invitis ciu in credantoin ie la liturgia memor festo de la Virgolino Maria la Regino la 22 de augusto alla tago de fasto cae pregio, petegante la signoron che li donu al nei pazon cae justezon cae che li visu l'alarmoin de tiui ciui suferas pro nunai armitai conflictoi. Salutante unuopa in pilgrimgruppoin, la Portugal lingua in fideluloin li memorigis pri la fundamenta condicio de pazza cun vivado inter popoloi cae homoi, sen pardono neniam esto spazio. La pola in pilgrimantoin li instigis che ili en siae pregio inclusivo la petegon por la donazzo de pazzo, sen arma cae sen armiga, por la tuta mondo, precipe por Ucrainio cae la Mes Oriento. Post la saluto alla pilgrimantoi en la aulo Paolo la Sesa, la papo salutis la pilgrimantoi antau la aulo cae en la basilico de Sancta Petro. Papo Leono fine della ripostagoi en Castel Gandolfo de nove respondis demandoin de giornalistoi. Hiero vespera la papo forlasis vilaum Barberini iom antau la 21 horo. Salutis homoin ciu collectigis por attendi lian foriron, cae antau la foriro al Vaticano respondis al quelque demande de giornalistoi. Estas espero, set oni devas ancora multe labori, multe pregi, cae vere serci la voion por antaueniri, trovi la pazon. Tiela la papo respondis alla demando pri la intertractadoi por fini la conflicton en Ucrainio. Pri sia restado en Castel Gandolfo, kien li la esperas baldau reveni, la papo diris: Esti ci tie estas grazo, mi estas tre felicia pro la accepto de la homoi. Fine, al tiui kiui demandis lin pri liai unuai cent tagoi de la pontificado, li substrecis che ili estis beno de Dio, cae li aldonis. Mi ricevas tio multe, mi tre forte credas ie la grazo de la Signoro. Ni venis alla fino de via elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.